Sveiki, malonūs klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę ir šiomis dienomis yra ryškesnio ir svarbesnio. Eglė Samoškaitė, TV3 žurnalistė portalo. Sveiki, Eglė.
Sveiki.
Ir Vladimiras Laučius, Delfi apžvalgininkas. Vladimirai, sveiki.
Sveiki.
Studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti, 2-4-3-1-4-3-1, žinių radio programėlė taip pat įjungta. Na ir bent jau tarptautiniai žiniasklaidoje nemenkas dėmesys yra atstovų rūmų pirmininkės, Amerikos atstovų rūmų pirmininkės Nancy Pelosi vizitų į Aziją. Ir na, pagrindinė intriga, ar pirmininkė užsuks į Taivaną. Žinia, prieš kelias dienas prezidentai Kinijos ir Amerikos kalbėjo net 2,5 valandos ir nekalbėjo apie tai, kad nereikėtų, bent jau Kinijos vadovas sakė, kad nereikėtų žaisti su ugnimi. Na, o Kinija dar surengė ir pratybas šeštadienį karinės pietų Kinijos jūroje, taip pat kalbam apie tai, kad jeigu Nancy Pelosi skris į Taivaną, galbūt net ir lėktuvus kels ją lydėt. Na, žodžiu, visokių tokių čia siužetų intriguojančių yra ir aš nebejoju, kad mūsų kolegos taip pat viena akim pasižiūri, kas vyksta, kas čia vyksta, Eglė, ir kas pirmas mirktels, Kinija ar Amerika.
Tai čia kas pirmas mirtas, tai čia viščiuko žaidimo esmė yra. Bet, na, bet kuriuo atveju reikia suprasti, kad Kinija į Taivanas, mes jau iš savo patirties žinom, kad yra toks vienas iš didžiausių skaudulių. Ir, o jav tuo tarpu savo vidaus teisės aktus yra įsipareigojusi, na, tą tokį ne visai tiesiogiai, galbūt ginti Taivaną, galbūt neginti, galbūt kai vienomis priemonėmis, galbūt kitomis. Tai yra vadinama strateginiu neapibrieštumu ir, na, kiekvieną kartą, kai vyksta kažkoks toks susidūrimas dėl Taivano, tai Kinija demonstruoja savo raumenis, jav beje taip pat nusiuntė lėktuvnešį į vietą ir irgi demonstruoja savo raumenis. Tai man atrodo, šiaip tiesą sakant, kad tai nieko tokio labai nesukels, nes tai nėra pirmas ir tikriausiai paskutinis atvejis tarp Kinijos ir jav. Abi šalis, na, jos paprastai jos taip daro kiekvieną kartą, kai vyksta susidūrimas dėl Taivano. Šį kartą kažkodėl jav manė, kad reikia aktyvuoti šitą klausimą ir dėl to buvo, na, Nancy Pelosi tarsi pareiškė, kad galbūt ketina, bet na, kol kas...
Na, bet kol kas neaišku, ar važiuos, nes kol kas šitas klausimas tokioj tylo ir pati pirmininkė nekomentuoja ir jinai važiuos, tai žodžiu, šiokios tokios intrigos yra ir po paskutinio pokalbio Baideno ir prezidento Si, na, tas klausimas irgi matyt kažkaip Kinijai gana skausmingas, Kinija irgi neslėpia planų reunifikuot, tai kaip čia taip lietuviškai pasakyt, prisijungt.
Prisijungti jėga, bet tik tie, kad, na, matydama Kinija kaip nepavyko Rusijai prisijungti Ukrainos vienu ypu ir kaip jinai klimpo į bedas ir turint omeny Kinijos ekonominę priklausomybę, bet kuriuo atveju nors yra antra pasaulio ekonomika, bet jinai yra priklausoma nuo pirkėjų JAV ir Europos Sąjungoje, tai man atrodo, kad Kinai truputį pasvarstys ir nepuls akis išdegę į šitą avantiūrą. Aišku, gyvenime pasitaiko įvairių, na, netikėtų dalykų, bet po to, kai vyko vienas netikėtas dalykas ir agresoriui nebuvo taip saldu, tai tikėtis kito netikėto dalyko iš agresoriaus, na, nepasvėrus irgi sunku.
Vladimirai, kaip jums tas Kinijos ir Amerikos matavimasis raumenų dabar atrodo? Kils kažkas įtemptesnio ar vis dėlto ne?
Na, kol kas sunku pasakyti, ar tame matavimės Amerika kaip tokia dalyvauja, nes Nancy Pelosi vizitas yra daugiausia jos pačios iniciatyva, tai nėra Baltųjų rūmų iniciatyva, tai net nėra dalykas, kuriam JAV prezidento administracija pritarė, panašu, kad greičiau nepritarė, panašiai kaip ir Pentagonas.
Bet tai, įtakinga demokratija, kaip ir Bidenas, tai čia žodžiu galima suvesti.
Įtakinga demokratija, kuriai nusimato artėjantis rinkimai. Na, tai tiek. Ir ko gero, tai gali būti, kaip mes esam matę ir Lietuvoje, mėginimas vidaus politikos aktualijas spręsti užsienio politikos drąsos pavyzdžiais. Tai gali būti, kad įvyks taip, mes turėtume nepamiršti, kad vis dėlto ji nėra eilinė kongreso narė, tai yra rūmų pirmininkė, toks rūmų pirmininko vizitas Taivane lyg yra buvęs praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį, kai įtampa aplink Taivaną tikrai nebuvo tokia didelė, kokia ji yra šiandien. Tada netgi Taivano politikai ir visuomenė kur kas palankiau žiūrėjo į integravimuose, ateities integravimuose į Kiniją perspektyvą, dabar tokio palankaus požiūrio jau nebėra. Į Kiniją, koks buvo Taivane tuo metu, tai tikrai visos aplinkybės nelygintinos, kas buvo prieš ketvirtį amžiaus ir dabar. Ir Kinija yra stipresnė, ir Taivanas mažiau linkęs su ją taip gražiai sutarti, kaip galėjo būti prieš ketvirtį amžiaus. Na ir Amerika turi iššūkių visame pasaulyje, kurie verčia labai rimtai pagalvoti, ar verta atidaryti dar vieną ir patį rimčiausią, ko gero, frontą, ar tikrai Amerikos visuomenė, Amerikos politinė klasė yra pasirengusi tam, turint galvoje, Reglis minėta tą strateginę dviprasmybę, kurios JAV laikosi Taivano atžvilgiu, na, kuri išnyktų ir taptų vienareikšmių sprendimų, ginti ar neginti.
Na, klausytas mums replikuoja, gerbėmieji, kalbate tuščiai, paskelbta nevažiuos. Taip, aišku, paskelbta, kad greičiausiai nevažiuos, nors čia surprizų dar gali būti, jeigu nevažiuos, tai... kaip priimta bus pasaulyje, kaip tam tikras reveransas Kinijai, Amerikos seglė trumpai ar ne, jeigu, na, tikrai
nemanau, kaip proto triumfas gal prieš jausmus ar kažkas panašaus, nes na, dabar pasaulyje situacija ir šiaip ar anaip yra tokia sudėtingesnė, turėkim omeny ir, na, turint omeny, kad ir Europoje ir čia prasidėjo įtampos tarp Kosovo ir Serbijos. Vėlgi, kaip Vladimiras sako, atidaryti naują frontą, na, su antra didžiausia pasaulio ekonomika ir užbaigti tą neapibrėžtumo visą amžių, na, aš sakyčiau, kad tai yra, na, neprotinga šiuo metu ir tikriausiai man atrodo, kad taip mano visi žaidėjai patys stipriausi.
Na, grįžkim į savo kiemą ir čia, aišku, apklausėlės apklausos, kelios šviežesnės paskelbtos, trumpa refleksija jas ir šios dienos BNS užsakymų Vilmorus atlikta apklausa, sako, kad 6 iš 10 gyventojų nepritarė Lietuvos aukščiausios tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio pripažinimui šalies vadovų. Pritarė tam apie 25%, nepritarė, kaip minėjau, apie 60%. Nustebino, Vladimirai, viešojo opinija, ar ne?
Ne, nustebino, mes jau seniai matome, kad nepritariančių dalis yra didesnė už pritariančių dalį, tik tiek, kad pats klausimas jau, na, atrodo šiek tiek keistas per tiek laiko to klausimo aptarimų, svarstymų ir ginčių dėl jo, tai, na, kadangi jau priimtas sprendimas, tai nežinau, čia gaivindami šitą politinę aktualiją, mes truputėlį prikeliame vaiduoklius.
Eglė, vaiduoklius keliam, ar kaip jums atrodo vis dėl to, ką šitą apklausą norėjo mums pasakyti?
Na, šį paranaip tai atspindi, kad Vytautas Landsbergis nebuvo populiarus labai plačiojoje visuomenėje, bet aišku, tai nepaneigė jo nuopelnų nepriklausomybės atkūrimo procese. Tai bet kuriuo atveju, man tai šitas klausimas irgi yra ganėtinai nusibodęs, aš pasakysiu tik tiek, kad jis išspręstas taip, jeigu Kazimira Prunskienė būtų sveika, tikriausiai galbūt jis būtų išsisprendęs kitaip, nes čia yra diskusinis klausimas.
O ką čia keistų?
Paprastai, na, ar vyriausybės vadovas, ar aukščiausiosios tarybos vadovas, na, tuo metu laikomas vadovų valstybės, kai dalyvauja ir kita pusė, na, visuomet diskusija yra tokia aršesnė, jinai, na, įgauna daugiau tokių, kaip čia pasakyti, bruožų, visokių argumentų ir taip toliau. Šiuo atveju dabar išsisprendė taip, tokia yra valdančioji dauguma, Vytautas Landsbergis yra dar funkcionuojantis viešoje erdvėje kaip, na, kaip svarbus asmuo ir šitas klausimas išsisprendė taip ir man jis yra jau asmeniškai nusibodęs, na, nes tai neturi jokios reikšmės.
Nu, tautai, vat, neaišku, kaip tautai, na, tauta savo vertinimo pasakė, bet dar viena apklausa ir čia dar vienas konservatorius sublizgėjo, jau tiesa, ne pirmoji apklausa, aš turiu omenį krašto apsaugos ministrą Arvydą Anušauską, kuris antras po prezidento apklausoje paskelbtoje Lietuvos ryto ir Vilmorus atliktoje šeštadienį, pirmas Nausėda, antras Anušauskas, trečia Blinkevičiūtė. Vladimirai Laučiu, Anušausko tas spurtas reitingų viršūnėse, ką su juo konservatoriai ir Anušauskas darys ar nieko?
Aš tikrai nežinau, ką su tuo darys konservatoriai, bet Lietuvos politinės aktualijos ir tai, kaip jas reaguojama visuomenės nuomonės apklausose, kartais leidžia daryti prielaidą, kad kuo mažiau politiko prasmingo ir protingo veikimo politikoje, tuo populiaresnis jis tampa apklausose.
Egle, kaip jums atrodo? Aš mačiau jūsų, man atrodo, tekstas buvo apie tai, kad Anušauskas gali būti net ir konservatorių lyderių, kai baigsis antroji kadencija Gabrieliaus Landsbergio. Iš tikrųjų rimtai svarstoma šita pozicija, o gal net ir prezidentiniu kandidatu?
Bet kuriuo atveju Arvydas Anušauskas nėra matomas nei kaip liberaliojo Šimonytės Landsbergio sparno kandidatas, nei kaip krikdemiškojo sparno kandidatas, jį iškelti gali nebent skyriai. Vat žiūrėdami į tuos reitingus, jisai pats gali norėti dalyvauti tuose rinkimuose, na, nes apskritai reitingai politikams visuomet suteikia sparnus, o ponui Anušauskui, tai na, kiek teko matyti, jisai labai asmeniškai tikrai tuo džiaugiasi. Tai natūralu, kad jis gali mąstyti.
Bet jūs sako, tai nėra nei liberalaus sparno, nei krikdemiškos sparno žmogus, tai yra neutralus veikiau.
Jis yra nemėgstamas abiejų sparnų, bent jau kiek teko suprasti. Ganėtinai toks...
Kodėl neutralių nemėgsta konservatoriai?
Jis nėra neutralus, jis tiesiog yra, na, kaip pasakyti, orientuotas į save. Jis ir krašto apsaugos ministru tapo, na, bent jau man, kaip sako kai kurie konservatoriai, dėl to, kad Landsbergio ir Šimonytės sparnas norėjo nustumti poną Kasčiūną. Tai, na, tokiu atveju jis tampa, na, toks iš bėdos, kaip čia pasakyti, kandidatas. Tai, na, jis gali norėti tikrai pasitikrinti savo raumenis partijos pirmininko rinkimuose, jie tiesa įvyks negreitai, jie įvyks tik po Seimo rinkimų ir tai tikriausiai bus 25 metų pradžia. Dar klausimas, kokie bus Seimo rinkimai, ar čia labai jiems seksis. Bet, na, ponas Anušauskas tikrai, jis, na, kaip čia pasakyti, jo žvaigždė kyla, jinai kyla dėl karo situacijos, bet turėkim omeny, kad jinai lygiai taip pat gali ir kristi dėl to, nes, na, jeigu, tarkime, situacija normalizuotųsi, tai viena, o antra, na, matot, jeigu jis netikėtai taptų to partijos pirmininku ir po to reikėtų galvoti apie kažkokius didesnius dalykus, na, tai ponas Anušauskas nemoka anglų kalbos, jam gali tapti sunku, jis gali turėti ir tam tikras lubas.
Vladai?
Nepamirškime, kad Arvydas Anušauskas nėra, kaip sakyti, niekieno ministras, tai yra prezidento Gitano Nausėdos asmeniškai, galima sakyti, paskirtas krašto apsaugos ministras, jo sprendimu ministrų tapo būtent ponas Anušauskas, tarp jų yra ir daugiau bendrų dalykų, galima būtų prisiminti ir vieną ganėtinai skandalingą istoriją, tik tai, kai jis jau ją yra primiršęs, kad ta migrantų neteisėtų migrantų apgrėžimo problema, dėl kurios Lietuva jau gauna pastabų iš Europos Sąjungos, ji kilo nelygioje vietoje, ji kilo po to, kai viena vertus to paties Lauryno Kasčiūno ir kitų valdančiųjų politikų buvo pasiūlyta iš karto įvesti nepaprastai padėti pasienio ruožą, kai prasidėjo migracijos antplūdis, būtent du Lietuvos iškilus politikai, tai yra prezidentas Gitanas Nausėda ir jo statytinis Arvydas Anušauskas, nusprendė, kad ne, nepaprastosios padėties įvesti kol kas nereikia, na ir tai iš tikrųjų prisidėjo prie tų problemų, su kuriomis dabar Lietuva susiduria Europos Sąjungos mastu.
Jūsų minėtos problemos, regis, migrantų problema vėl kažkaip pradėjo aštrėti, gal po pertraukos mes vienu kitu sakiniu dar apmastysim, kasgi čia vyksta, savaitgalio rodikliai, regis, ar penktadienio ar šeštadienio buvo per 100 apgręžtų migrantų, tuoj aš pasižiūrėsiu skaičius, po reklamos grįžę tęsime, Eglė ir Vladas šiandien su mumis, likit su Žinių radiju. Taigi aptariam savaitės įvykius su Vladimiru Laučiumi, politikos apžvalgininku, Delfi apžvalgininku ir Eglė Samoškaitė, portalo TV3 žurnaliste, o mūsų klausytojų nuomonių ir nuotaikų laukiame Žinių radijo programėlėje ir studijos telefonu 2431431, Vilniaus kodas 85. Sustojom ties migrantų reikalais, Kasčiūnkė, taip vadinama tvora tarp Baltarusijos ir Lietuvos, kuri beveik jau nutiesta politikų kuluaruose, ją praėjusią savaitę lankė Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas ir štai pasižiūrėjau statistiką, praėjusį penktadienį pasieniečiai prie sienos su Baltarusija apgrėžė net 109 neteisėtus migrantus, pranešė Fsatas, tai didžiausias per parą apgrėžtų migrantų skaičius šiemet. Tvora yra, o problema niekur nedingo, Eglė, kaip čia yra?
Na, aš tai nesakyčiau, kad, na, problema aišku, kad nedingo, mes apskritai esam tokio geopolitinėje erdvėje ir su tokiais kaimynais, kurie tik ir, na, stengiasi ką nors tokio sugalvoti. Tai natūralu, kad ta problema tęsiasi, migracija yra kaip ginklas, čia natūralu, bet, na, aš dabar suprantu, kad čia jau nebe lėktuvais iš Irako važiuoja į Baltarusiją, bet labiau per Rusiją keliauja ir po to į Baltarusiją ir į Lietuvą. Tai irgi galima manyti, kad tai nebe tarnybų pagalbos, na, arba bent jau nematymo, kad šita problema vyksta, nes kai Rusija nori kontroliuoti savo sienas, nekontroliuoja, kai nenori, tai nekontroliuoja. Bet aš šiuo atveju neišvelčiu labai didelės problemos dėl to, kad taip fizinis barjeras jau artėja link pabaigos, mes sieną dengiam stebėjimo sistemomis ir, na, tikrai bet kuriuo atveju apgręžimo politika, jinai egzistuoja, nors Europos Teisingumo Teismo sprendimu jinai ir yra, na, neteisėta, bet kadangi...
Ir ją norima įteisinti įstatymu, kaip suprantu.
Taip, bet aš nežinau, kaip tai bus, jeigu, tarkime, Europos komisija galų galiausiai nutars pradėti pažeidimo procedūrą. Šiuo metu nepradėta, tai akivaizdu, kad, na, Lietuva yra toleruojama Briuselio kuluaruose. Tai kaip čia vystysis, dar sunku pasakyti.
Vladai, kaip čia vystysis toliau migracijos reikalai?
Kalbant apie pažeidimo procedūras, mes turėtume nepamiršti, kad jau prieš metus, arba net truputėlį daugiau nei prieš metus, šios vyriausybės atstovai, konkrečiai vidaus reikalų ministrė, labai aiškiai, kelis kartus, labai raiškiai pažadėjo, kad Europos migracijos politika ir ją reguliuojanti teisė bus keičiama. Lietuva jau yra subūrusi Europos Sąjungos narių grupę, ten regis 12 valstybių narių buvo kalbama, tai yra tikrai nemaža grupė, kurios atstovės padarys viską, kad artimiausiu metu ta teisinė bazė ir atitinkama politika būtų pakeista. Praėjo metai ir niekas nepadaryta, arba beveik niekas nepadaryta.
Tai tame gal, Vladai, yra atsakymas, kad arti pusės šalių mus aiškiai rėmė, kita pusė, sakykime, taip rezervuotai žiūrėjo į tą apgręžimo politiką.
Tai matysim, kas toliau, nes Lietuva turi visas galimybes ir svertus vis dėlto įgyvendinti bent jau dalį to, kas buvo žadėta. Ir negalima tuščiai švaistytis pažadais, o po to jų nerealizuoti, arba reikia tada taip ir paaiškinti savo rinkėjams, visiems rinkėjams, kad mes norėjome, mums nepavyko. Kol kas sakoma, kad, na, dabar nieko nebesakoma, tiksliau, iš vidaus reikalų ministerijos, bet būtų tikrai labai įdomu išgirsti, kada pagaliau ta teisinė bazė ir ta politika bus pakeista, arba jeigu nebus pakeista, tai kodėl nepavyko tai, kas buvo žadėta. Kitas dalykas, kalbant apie konkretų fizinį barjerą, reiktų atkreipdėmėsi į tai, kad jis yra ne visur, kaip konstatuo ir pats valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovas Rustamas Liubajevas, ne visur ta fizinė siena bus. Ir tose vietose, kur jos nėra tikėtina, kad bus bandymų kirsti valstybės sieną nelegaliai. Kitas dalykas, net ir ten, kur jie yra pro ją prasiveržiama su Baltarusių pareigūnų pagalba, tai irgi konstatuoja mūsų pasienio tarnyba. Ir tai, kad tai pavyksta padaryti, susiję ne tik su, na, tokiu force majeure, kuris jau lyg ir nieko čia negali padaryti ir tenka po to apgręžti tuos, kuriuos pagauname miškuose. Ne, tai yra susiję su to, kad mums vis dar, kaip aiškiai, trūksta ir stebėjimo įrangos, mums vis dar trūksta pasienio pareigūnų, trūksta finansavimo, kuris leistų jų turėti, kiek jų reikia, ir pasienio apsaugos pareigūnams trūksta ginkluotės. Ir visi šitie dalykai, aš manau, praėjus jau šitiek laiko nuo krizės pradžios, leidžia kelti klausimą, kodėl šitos problemos yra sprendžiamos taip lėtai.
Aha, kodėl taip lėtai sprendžiamos, Eglė, norėtumėte reaguoti, nes čia klausytojas mum brūkštelio dar nori prie nušauti.
Aš tai norėčiau gal pridėti, nes yra dar ir kita problema su migrantais, tikrai ne problema, bet tokia irgi, na, lietuviška labai. Jų dabar mažėja, nes jie gauna žaliasias korteles ir įgauna judėjimo laisvę ir natūraliai jie išvyksta. Tačiau jie išvyksta, o tai yra organizuojama. Ta prasme, tai yra nelegalus sienos kirtimas, kuris yra organizuojamas ir nepaisant to, kad mūsų sienas su Lenkija jinai nėra kontroliuojama taip kaip su Baltarusija, labai logiškai, nes tai yra Schengen erdvė, tačiau mes, pavyzdžiui, tai nematome, kaip yra organizuojamas vat, šių asmenų išvykimas nelegaliai iš Lietuvos, nors tai yra organizuota veikla.
Čia dar prašo klausytojas reakcijos apie krašto apsaugos ministro Ukrainoje vizito su prezidentu metu socialiniam tinkle realiai publikuotas nuotraukas. Ir čia buvo šioks toks triukšmelis apie tai, kad pažeidė saugumo reikalavimus krašto apsaugos ministras. Kaip vertinti, Eglė, šitą siužetą?
Na, aš pati, kadangi dariau šitą temą, tai labai smulkmeniškai ten išsinagrinėjau, tai taip, buvo prašymas iš Ukrainos apsaugos tarnybų, kad viską viešinti praėjus valandai nuo renginio. Tuo tarpu ministras, kuris tikriausiai labai pamėgo tą viešą socialinį gyvenimą ir panašiai, jisai nepaisė šito reikalavimo, nežinau kodėl, ar pamiršo, ar negirdėjo, ar buvo išsiblaškęs. Ir paviešino.
Jo komentaras buvo, nes nemačiau, mačiau jūsų tekstą, bet komentaras.
Įdomiausia buvo, kad taip ministras pripažino, kad dėl saugumo reikalavimų užhaidino nuotraukas ir jis paskui vėliau jas vėl publikavo, bet kai kolegos, kiti žurnalistai norėjo daryti šitą temą, tai ponas Anušauskas sakė, kokią nuotrauką, nežinau, čia jokių nuotraukų ir padėjo ragelį. Tai akivaizdu, kad jam šita tema gal nėra labai maloni, nes kaip krašto apsaugos ministras, na, jis turėtų smulkmeniškai
pasakyti. Turėtų laikyti saugumo reikalavimų, jeigu tokie egzistuoja ir apie juos jis buvo informuotas. Kągi, trumpos žinios, Eglė Samoškaitė, TV3 žurnalistė ir Vladimiras Laučius, Delfi apžvalgininkas, nersimi kitus įvykius po žinių, likit su žinių radiju. Eglė, TV3 žurnalistė, Vladimiras Delfi žurnalistas, na ir klausytojai turbūt suprato, kad mes kalbame apie tai, kas gyvyko Olenivkoj. Raudono kryžiaus komitetas dar negavo leidimo aplankyti Olenivkos kalėjime, kuriame per bombardavimą anksčiau šią savaitę žuvo 10 ukrainiečių karo belaisvių. Rusai sako, kad tokį leidimą jie duos, bet na, kam reikėjo bombarduoti Olenivką? Šitą temą mes per pertrauką kaip tik šnekėjom ir keitėme savo nuomonėmis. Eglė, jūs susidarėt kažkokį įspūdį, kas čia įvyko ar ne?
Na, aš susidariu įspūdį vis tiek, kad labiausiai tikėtina, kad tai padarė rusai, nes ukrainiečių HIMARS, na, tikrai būtų pataikę, nu, ta prasme, jie taikosi į aprūpinimo visokius sandėlius ir panašiai. Jiems kalėjimai tai tikrai nėra taikinys. Net jeigu jie galvotų, kad ten nėra Azovstal karių. Tai, nu, akivaizdu, kad tikriausiai tai padarė rusai. Dabar kodėl padarė? Šiaip, na, mano tezė yra ta, kad kare būna labai tokių dalykų, kaip dešinė ranka nežino, ką daro kairė. Ir neapykantos tie purslai prieš Azovstal gynėjus, na, jie iš tikrųjų yra labai galingi toje pusėje. Tai aš nežinau, ar buvo duotas įsakymas iš aukščiau, bet na, mano vis tiek tezė yra ta, kad galėjo būti ir neduotas, ir galėjo būti tiesiog sugalvota juos sunaikinti ir taip, na, tiesiog išlieti tą savo neapykantą, tą savo visiškai tokią laukinį, tokį bruožą pademonstruoti. Bet čia vis tiek reikia išsiaiškinti, nes, na, o ką mes žinom, o gal ir buvo duotas įsakymas, jeigu tai padarė Wagneris, tai labai tikėtina, kad, na, kažkas tai vis tiek sugalvojo, juk ne...
Mes, aišku, ne sunkiai sužinosim, ar ten buvo pačiu aukščiausiu lygiu duotas įsakymas, nebuvo duotas įsakymas, čia matyt sunku tą mūsų situaciją išsiaiškinti, bet, aišku, keltą klausimą, kam tai naudinga. Ir, na, Rusijos viduj, ką mes matom, tie purslai dėl Azovo labai, labai stiprus yra. Ir net britų diplomatai paragino juos ne mirties bausme, o, žodžiu, pakart vos ne viešai. Žodžiu,
rusų tai rodo, diplomatai kad... Britanijoje.
Britanijoje, atsiprašau. Tai vis dėlto tai rodo, kad viešojo opinijoje ta susidorojimo motyvas su Azovo pulku yra gana stiprus ir vidaus politikoje tai faktorius yra ir matyti ir tam pačiam Kremliui.
Tai akivaizdu, kad yra, tik tais tiek, kad, na, mes jau ir per pertrauką kalbėjom, kad į nelaisę paimtų Azovstal gynėjų buvo keletas tūkstančių, jie tiek jų pasidavė maždaug. Dalis jau buvo iškeista į karo belaisvius, kurie buvo Ukrainos pusėje, ir čia yra tik nedidelė dalis tų Azovstal gynėjų, tai na, nežinau, ar jie, tarkime, pasitenkins tiesiog sunaikinę dalį, ar tai tiesiog, sakau, vienos, tarkime, iš kairių rankų saviveikla, kai vat, nusprendžiama taip pademonstruoti, kad jau taip nekenčiam jūsų, kad jau iki begalybės.
Vladai, kas čia įvyko? Kam tai naudinga? kas čia galėjo atsitikti su belaisviais iš Azovo pulko?
Na, tai kas įvyko panašu į FSB braižą, kurį mes matome visą tą laiką, kai Vladimiras Putinas yra valdžioje, nuo tada, kai jis tapo Rusijos premjeru ir sprogdino rusų gyvenamus namus visoje Rusijoje. Tai čia yra kažkas panašaus, panašus braižas, panašus mąstymas. Iš to, kad viskas buvo organizuota, buvo iš anksto organizuotos iškastos kapavietės, viskas buvo taip sudėliota, kad neįmanoma būtų, kaip sakyt, prikipti. Na, tikrai panašu į tai, kad čia nebuvo toks atsitiktinis, bent jau man asmeniškai atrodo, dalykas kilęs iš kažkokios sumaišties rusų pusėje, bet šaltai, racionaliai padarytas nusikaltimas, karo nusikaltimas. Jei tai padarė Wagner grupės samdiniai, tai greičiausiai tai galėjo būti ir su Putino žinia padarytas nusikaltimas, nes Wagner pagrindinis savininkas, Putino virėjas Prigožinas yra jo artimas žmogus. Na, o tai, ką mes matome iš ukrainiečių šaltinių, kodėl tai buvo padaryta, be kita ko rašoma apie tai, kad tie 40 Azovo karių buvo nukankinti jau tiek, kad jų apkeisti nebūtų buvę įmanoma ir bet koks jų viešas parodymas būtų reikštų pripažinimą, kad rusai kankina ir žiauriai kankina belaisvus. Kitas buvo, taip pat buvo užuomino Ukrainos žiniasklaidų apie rugpjūčio pirmomis dienomis turėjusią į Olenivką atvykti iš Maskvos komisiją, kuri turėjo tikrinti, kaip laikomi belaisviai. Na, tai galėjo būti iš karto keli faktoriai, bet ar jūsų minėtas faktorius, kad tiesiog
nuleist garą vidaus visuomenėje.
Esama tikrai to spaudimo iš radikalesnių imperininkų, kurie mano, kad Putinas vadovauja per švelniai, tai jiems irgi toks numestas kaulas, kad jie galėtų pasidžiaugti žudynėmis eilinį kartą.
Nors vis tiek ten ta visa belaisvė istorija, pamenam, kad gana stipriai ir Jungtinės Tautos, ir Raudonas Kryžius buvo įsitraukęs, ir tas, na, visą laiką kažkaip dabar toks įspūdis, kad tom jungtiniam tautom, nors Rusija gal anksčiau kažkaip labiau laikėsi požiūrio, kad vat su jungtiniam tautom gal kažkaip per jas galima dar kalbėtis, toks įspūdis, kad raudonų skudurų net visom jungtiniam tautom ir jų reputacijai tokiais dalykais yra duodama, nebijoma, kad tiesiog išmes iš saugumo tarybos ar dar iš kažkur ir Rusija.
Na, o kaip tada turėtume vertinti Odesos uosto apšaudimą kitą dieną?
Tai va, aš ir sakau, kad tų siužetų, kur lik ir Jungtinės Tautos atsistoja kažkaip per vidurį ir sako, vat sutariam, o paskui gaunasi taip, tai rodo, kad Rusijai nusispjauti Jungtinės Tautas.
Na, toks įspūdis, kad ir Jungtinėms Tautoms yra į save nusispjauti, sprendžiant iš to, kaip jos smagiai priima ir nurija viską, ką Rusija joms išmeta. Pridaro, tai tiesą sakant, šitą organizaciją jau savo elgesiu yra tiek susikompromitavusi ir ne tik per šį karą, kad na, jos moralinis ir politinis autoritetas yra smukęs taip žemai, kad ją dabar traktuoti rimtai ir galvoti apie to autoriteto likučius yra be galo sudėtinga, jie yra tokie maži, kad beveik nematomi ir negirdimi.
Gali, Eglė, taip būt, kad išmes rusus iš tarptautinių institutų, tokių kaip Jungtinės Tautos, pavyzdžiui?
Aišku, kad negali. Nes Jungtinės Tautos šiaip ar anaip jos yra pagrįstos bendradarbiavimu. Šiuo atveju mes kalbam apie tai, kad serijinis žudikas laksto, dergiasi ir daro, ką nori. Tai bet kuriuo atveju čia reikia policininko bendradarbiauti su serijiniu žudiku, kuris ten kiekvieną kartą tau viskokią raketą numeta. Na, neišeina tiesiog, nes bendradarbiauti tu gali, kai kita šalis irgi to nori. Tai bet kuriuo atveju, na, ta institucija buvo sukurta, na, kai didžiosios šalis susitarė, kad jos nori taikos. Dabar viena iš didžiųjų šalių tos taikos nenori. Tai neįmanoma niekaip pakeisti šitos situacijos ir kažkokia struktūra tikriausiai jinai pasikeis, persiformos, bet dar ne dabar tiesiog.
Na, tik tai reikėtų nepamiršti, kad po to, kai Sovietų Sąjunga užpuolė Suomiją prieš antrąjį pasaulinį karą, Tautų lyga rado savyje galimybių ir stiprybės ją pašalinti iš organizacijos. Na, kaip matome, Jungtinės Tautos to su tokia pačia agresyve ir kaiminė valstybė užpuolusi Rusija vis dėlto nepadaro.
Na, čia jau buvo šiek tiek kalbėta gal kitam siužet. ryte, bet prezidento Nausėdos vizitas Ukraina ir formulė, kurią išsakė Lietuva, mes remsim Ukrainą iki pergalės, man atrodo, taip skambėjo Lietuvos, skamba ta Lietuvos formulė, čia jau matyt ne pirmo prezidento ir ne vieno prezidento lūpomis, bet Amerikos vakarų formulė, mes neleisim Ukrainai pralaimėti. Yra skirtumo tarp šitų formulių ar ne?
Žinoma, kad yra. Ir na, skirtumai yra pagrįsti tikriausiai nacionaliniais interesais, nes Lietuvai yra labai svarbu, kad Ukraina laimėtų ir būtų sėkminga valstybė, galbūt integruotųsi į vakarus kada nors. Nes po Ukrainos mes manome, kad mes būtume antri, kadangi tikėtina, kad norėtų pakvestionuoti penktąjį straipsnį. Tuo tarpu JAV didžiausia, kaip čia pasakyti, konkurentė ir priešininkė yra Kinija, ne Rusija. Ir ilguoju laikotarpiu JAV į Rusiją žiūri kaip į tokią valstybę, kuri kelia labai tokių distraktinimas toks nuo pagrindinio dalyko, kelia labai tokių nemalonumų, karas vis tik Europoje yra tikrai vienas iš nemaloniausių dalykų JAV, bet jei jinai žiūri į Kiniją, tai nėra vis tik ta patu požiūris kaip Lietuvos, nes Lietuvai tai toks labiau egzistencinis dalykas, JAV tai yra visiškai ilguoju laikotarpiu visiškai kitos jos strategijos. Tai Rusija jinai nori susilpninti, bet jinai nenorėtų, kad Rusija taptų, tarkime, Kinijos vasalę ar panašiai.
Įtraukim Pauliaus skambutį. Pauliau, jūs eteryje, sveiki.
Labas rytas.
Sveiki.
Pirmiausia, norėčiau prelegentų paprašyti nustoti gatinti Lietuvą, kad po Ukrainos bus sekanti Lietuva arba Baltijos šalis. Tai tiesiog Amerikos karo propagandos kūriamas naratyvas, kad dar daugiau išgąsdinti visuomenę, kuri neprieštarautų karo pramonės finansavimui. O apie tai, kas nori karo ar nenori karo, tai gerbiamiems prelegentams noriu priminti Minskas 1, Minskas 2 susitarimus, kuriuos Ukraina nuo pirmos dienos neigė ir oficialiai pareikšdavo, kad jie nevykdys paliaubų sutarčių. Taigi, Rusija dabar žaidžia tuos pačius žaidimus, kuriuos žaidėte jūs. Nepergyvenkit dėl to.
Nu, dabar jūs mėginat mus gražinti Minskas 1, Minskas 2. Ten regis vienas iš stiprių tokių buvo reikalavimo autonomija Donbasui, kas Ukrainai buvo kaip ir raudonas skuduras jos teritoriniam suverenumui. Jeigu aš tiksliai pamenu tuos visus Minsko dalykus, Pauliau.
Ten pirmas susitarimas buvo tamstos. Nustoti šaudyti, o po to kalbėtis, o po to spręsti tai, ką jūs šnekat. Bet niekas neklausė. Putinas ne vieną kartą sakė, kad karo lauko vadai nepaiso Minsko, tai yra Kijevo arba šiuo atveju ten buvusio prezidento Porošenkos sprendimu. Kiekvienas darė savo karą, taip kad jūs turit tai, ką turit. Prieš tai turėt.
Gerai, dėkui, Pauliau. Štai tokia.
Na, aš tai negaliu klausyti.
Negalit klausyti, tai reaguoti.
Nes jeigu kas gazdina karu ir jeigu kas pradėjo karą, tai sorry, bet tai yra Putinas. Ir, na, reikia turėti, nežinau, kokius akidangčius, kad to nematyti, tai vienas dalykas. Antras dalykas, Minskas 1 ir Minskas 2 buvo žiauriai nenaudingi pačiai Ukrainai ir atsiprašysiu, bet šalis, kuri yra suvereni, jinai neturi prisiimti savo nenaudingų įsipareigojimų. Ir čia tai yra visiškai raudona linija. Šitas žmogus akivaizdžiai žiūri rusiškas televiziją.
Vladimirai, norit sureaguoti iš to, ką čia girdėjote?
Ne, tai žinoma, yra įvairių kliedesių, į kuriuos galima reaguoti arba nereaguoti. Aš tik supratau, kad paskambinės klausytojas klausėsi kažkurios vienos laidos, o paskambino į šitą laidą, kur nei Eglė, nei aš, nei Klaurimai nekalbėjom apie tai, kad toliau bus užpultos Baltijos šalis, apie tai apskritai kalbos nebuvo. Tai gal tiesiog apsiriko žmogus ir net ten paskambino, kur planavo. Bet kuriuo atveju, na, tai, ką mes čia išgirdome, tai tikrai yra labai keisti samprotojami, kurių neverta komentuoti.
Darom trumpą pertraukėlę, ogi futbolą verta trumpai pakomentuoti, nes suprantu, kad futbolo fanė Eglė ir Vladimiras Panas turi ką pasakyti apie tuos purslus, kuriuos sukėlė Lietuvos politikai, kalbant apie tai, jog reikėtų čia išmėžti, liaudiškai kalbant, futbolo arklides, ar pajėgus jie tą padaryti, ar pavyks tą padaryti ir kokie čia siekiai, pratęsim po minutės. Taigi mes grįžtame į studiją ir tęsiam laidą. Eglė Samoškaitė, portalo TV3 žurnalistė ir Vladimiras Laučius, Delfi apžvalgininkas. Mes čia šypsomės ir Eglė, tiesą pasakysiu, Jeteri sakė apie futbolą, jinai nekomentuoja. Nu, tiesiog ne jos tema neseka. Nu, tai sąžiningai prisipažino, tai, bet gerai, kad dar yra Vladimiras Laučius, tai... Vladimirai, praėjusią savaitę konservatoriai ir Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas ir biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas pagrasino įvesti tiesioginį valdymą Lietuvos futbolo federacijai. Neva jau lyg ir pradėti tam tikri žingsniai, kad futbolo federacija turi problemų su skaidrumu, atskaitingumu, etika ir kitais dalykais ir reikia imti vieną kartą ir išmėžti šitas arklides. Pavyks ar ne? Ir ar reikia išmėžti?
Na, aš sakyčiau, kad viskas prasidėjo ne nuo grasinimo įvesti tiesioginį valdymą, o nuo biudžeto ir finansų komiteto iniciatyvos kalbėti su futbolo federacijos atstovais apie šios organizacijos skaidresnę veiklą ir tam tikrą pertvarką. Pertvarką, kurios reiktų tam, kad būtų užtikrinamas ir klubų geresnis, skaidresnis, tolygesnis atstovavimas ir tam, kad tas sprendimų priėmimo mechanizmas, kuris komiteto narių ir pirmininko, ir ne tik šio komiteto pirmininko manimų, na, tarnavo galbūt tam tikriems neskaidriems interesams, apie kuriuos mes irgi girdėjom. Taip pat kaip ir girdėjom viešą komiteto pirmininko Mykolo Majausko pripažinimą, į klausimą, ar jam buvo daromas spaudimas tada, kai jis ėmėsi iš tos iniciatyvos, jis viešai pripažino, kad taip Švinius jam darė spaudimą. Tai jau vien tai apie šitą byloja ir apie tuos metodus, kuriais veikia mūsų futbolo federacija, kokie buvo iki šiol. Tai štai iniciatyva yra sveikintina, tiesioginis valdymas tai yra kraštutinis žingsnis ir ta proga parengtas įstatymo projektas visai nebūtinai tuoj bus pateiktas balsavimui ir panašiai. Galima susitarti gražiu, galima pakeisti įstatus, kaip siūlo komiteto pirmininkas, bet ta tokia ne tik kad aštri, bet labai arši federacijos vadovų ir atstovų ir gynėjų, sakykime, taip, reakcija viešoje erdvėje, na, liūdė, kad ko gero ne viskas gerai yra tų žmonių mąstymės, sprendžiant ir iš jų politinės kultūros ir tos reakcijos, apie kurią aš kalbu.
Tikrai reakcija buvo, kad tai yra politiniai viešieji ryšiai, kad rinkimai ir taip politikai tiesiog per šitą temą bando ryškintis, galbūt agurkų sezonas nėra temų.
Bet kuri blogai veikianti, neskaidriai veikianti organizacija gali šitaip aiškinti politikų pastangas jos veiklą pakeisti. Tai tikrai yra ne pirma tokia aštres reakcija sukėlusi Mykolo Majausko iniciatyva. Aš manau, kad šis politikas yra tikrai veiklus ir iš to, kiek teko matyti pastaruoju metu, jo veikla tai yra būtent efektyvus, kaip šiandien populiaru sakyti, politikas. Tai nėra tuščia žodžiaujantis kalbėtojas, galvojantis apie savo reitingus, tai be kita ko yra tikrai tas politikas, kuris stengiasi gerai atlikti darbus ir sugeba tai padaryti. Ir tai, kad jis ėmėsi šitos iniciatyvos, na, taip yra ir kritikų, bet yra ir futbolo gerbėjų, futbolo sirgalių, na, kurie seniai norėjo, kad kažkas šitoje srityje pagaliau būtų daroma. Ir turbūt jų manimų, ačiū Dievui, kad yra kažkas daroma. Galbūt jie šiek tiek bijo, kad Lietuvos futbolas gali būti diskvalifikuotas. Tokių nuogastavimų teko girdėti. Bet tai irgi tai būtų kraštutinis atvejis, kurio UEFA, FIFA nesiėmė, panašiose situacijose vis dėlto nesiėmė. Man atrodo, dar prieš Lenkiją, aš dabar tiksliai nepasakysiu, nesu tikrai šios ryties žinovas, bet toli gražu nebūtinai Lietuvai įvedus tą, na, šiandien tik Lietuva turi tą padaryti, įvedus apskritai tiesioginį valdymą, visai nebūtinai mes sulauktume tokių sankcijų, mūsų futbolo sulauktų tokių sankcijų, taip kad visada yra galimybė A, susitarti gražiu, ir B, jeigu tai padaryti nepavyksta, tai nereiškia, kad būsime diskvalifikuoti. Automatiškai nereiškia.
Žinot, aišku, laidoj, kuri pretenduoja tam tikrą analitiką, visą laiką tas klausimas turi, kodėl dabar? Turit atsakymą, kodėl dabar?
Apie bet kurį dalyką galima taip klausti. Na, tikrai dabar nėra rinkimų išvakarės, nebent mes čia turim galvoje kažkokiu būdu savivaldos rinkimus, bet nemanau, kad reikėjo laukti, kad priartėtų savivaldos rinkimai tam, kad būtų kas nors daroma su Lietuvos futbolu. Apskritai, jei imsime šią Seimo kadenciją, tai turėsime pripažinti, kad per nepilnus dvejus jos metus tikrai būta politikos ir ekonomikos aktualijų, kurios buvo svarbios, tai buvo susiję ir su koronavirusu ir karantino ribojimas, tai buvo susiję ir su migracijos srautu iš Baltarusijos įvairiomis užsienio politikos aktualijomis. Šiemet tai yra karas, tai tikrai ne kažkokios smulkmenos, švelniai tariant, vėl sakyti, kad neturėjo ką veikti politikai beveik dvejus metus ir staiga dabar kažkodėl nusprendė imti šitos problemos, nebūtų neteisinga. Tikrai buvo daug labai svarbių įvykių, labai svarbių procesų ir galima turbūt drąsiai sakyti, kad na, tai nėra pasiteisinimas, kad imtasi dabar, na, tiesiog nes taip nutiko, na, akivaizdu, kad buvo ir svarbių, svarbesnių kur kas reikalų, gerai, kad užteko laiko dabar imtis ne tik tų visų dalykų, su kuriomis politikams teko susidurti pirmosius nepilnus dvejus metus.
Eglė Samoškaitė atsiribojo viešai nuo futbolo, tai mes jos ir nevelsim į šitą temą, bet trumpai, Eglė, sureaguokit, kadangi jau pradėjom laidą nuo Amerikos Kinijos to viščiukų strategijos, kas pirmas sumirksės ir kas ten vyksta. Tai šiandien tą viščiukų strategiją ir kas pirmas sumirksės galima matyti Europos Rusijos dujų kare. Praėjusią savaitę buvo ir energetikos ministrai susirinkę ir ten taupimą Europos Sąjunga įveda 15% dujų ir turbiną rusai vėl pradėjo antrą kartą per Liepos mėnesį remontuoti. Nu, va, tų siužetų tokių rodančių, kad įtampa auga šitoj vietoj. Kas pirmas sumirksės Europą Rusiją?
Taip, bet kuriuo atveju Europai dabar yra svarbiausias dalykas užsipildyti dujų saugyklas, kad ateinanti žiema nebūtų labai jau tokia drastiška. Tai aš kaip suprantu, to dar neįvyko, jos vis dar pildymas vyksta, todėl Europa kurį laiką, na, tą tokį, na, kaip čia pasakyti, žemo starto poziciją paėmusi, kad, na, per daug nekalbėkim, daugiau mažiau. Dabar reikia užsipildyti. Tai didžiausios, aišku, problemos yra Vokietijoje, nes pramonė yra labai pagrįsta dujų vartojimu, o jeigu pramonė Vokietijos sustagnuos, tai visa Europos ekonomika, na, irgi jaus pasekmes. Tai, aišku, paprastiems vartotojams tikriausiai svarbu, kad jeigu mes taupysim, tai mažiau gal maudysimės duše, galbūt, na, mažesni laipsniai bus patalpose, ypatingai viešuosiuose pastatuose, bet šiaip pats pagrindinis dalykas, jeigu tai atslieps ekonomikai, Lietuvai tai irgi bus labai labai svarbu, nes mūsų visas eksportas eina į vakarus dabar, nes mes taip gana nusisukome nuo Rusijos ganėtinai seniai, tai, na, bus truputėlį nesmagu.
Amžinas klausimas, kas geriau, žinot, dabar ar ilguoju periodu, kas svarbiau, ekonomika ar saugumas, kiti interesai, tai, na, žodžiu, amžina dilema.
Kaip aš sakau, geriau vieną kartą operacija negu ilgas skausmas, tai tikriausiai patirsime operaciją.
Kągi, operaciją patirsim, tikėkime, kad be komplikacijų ir šitą žiemą išgyvensim, na, o rašo man dar ir, kad reikia jau artintis prie finišo laidoje. Facebookas dar išmetė, kad Raimundas Kuodis regi šiandien gimtadienį švenčia, jeigu manęs neapgauna Facebookas, sveikinam profesorių Kuodį nuolatinį čia mūsų pašnekovo laidose, Eglė Samoškaitė šiandien prie mikrofono ir Vladimiras Laučius, Eglė TV3 žurnalistė, o Vladimiras Delfi apžvalgininkas. Kągi, dėkui už tai, kad buvot su žinių radio klausytojais. Gražios visiems dienos. Kiekvieną pirmadienį susitinkam įvykiuose ir komentaruose 9:05.